Otvoreni radio ti daje mogućnost da se informišeš i doznaš šta, kako, gde. I da se čuje i tvoj glas. Otvoreni radio za otvoreno društvo. Bez obzira na vremenske i druge neprilike, jedna faza projekta Nojeve barke, koja bi trebalo da sačuva Nišlije od svih vrsta potopa, napreduje. To nam poručuje tim slobodnih građanskih zidara demokratije i decentralizacije koji čine Jovana Mladen i Daniel, uvodeći nas u malu školu razotkrivanja manipulacije, koju je sastavio američki politički aktivista i lingvista Noam Chomsky. I zato nas Jovana Mladen i Daniel podsjećaju na preusmeravanje pažnje i zamenu teza, a zatim nam razvijaju priču sve do momenta uspostavljanja drugog sloja Nojeve barke, uz konstataciju da je veoma važno postavljati pitanja i tražiti odgovore. Počinje otvoreni radio na City Radiju. Jovana Mladene, Daniele, Nišlije slušaju, mikrofon je vaš.
Dobar dan. Bez obzira na vremenske neprilike, smetove, hladnoću, političku nestabilnost koja oborila još jednu srpsku vladu, prva A faza našeg projekta Nojeve barke napreduje odlično. U saradnji sa silama mnogo moćnim od srpske politike, obezbedili smo još jednu donaciju za Srpsku Novu godinu u vidu nebeskih svetlosno-zvučnih efekata. Ponos mogu da napomenem da naša donacija bila čak jeftinija od koncerta srpske majke ili maćehe, koja je pevala za samo 2 dinara druže. Kako kaže stara dobra pesma, mala nužda 1, velika 2 i tako dalje. Ipak se nadam da nam DRI neće doći. Dovoljno je neverovatno da je srpska majka, tako reći Madonna, pevala za samo 1 dinar. Šta mi da kažemo inspektorima da smo od onog gore na nebu, što je moćni čak i od Vučića, dobili grmljevinu i munje za džabe. Nego da se vratimo na našu priču, malu školu razotkrivanja manipulacije koju se stavio američki filozof, politički aktivist i lingvista Noam Chomsky, kojima vlast korišćenjem medija pribegava manipulaciji stanovništvom. Prošli put smo radili neku priču. Mladene, Jovana, nadam se da ste pazili na času. Šta smo mi to pričali prošli put?
Prošli put smo pretežno razgovarali o tehnici preusmeravanja pažnje, koja je ekstremno aktualna ovih dana, kao što možemo da vidimo. Imamo nove primere skretanja pažnje nakon raspisivanja izbora, kada su svi počeli da pričaju o tome koja je to vrsta političke nestabilnosti vladajuće stranke, koja ima veliku većinu u parlamentu, naterala našeg premijera da odluči da ipak idemo na izbore. Onda smo imali malo skretanje pažnje, pa nismo više razgovarali o tome, nego je došlo na red šta?
Sad dosta tih nekih stvari pokriva zapravo možda glavni zvuk u Srbiji, to je krčenje creva. I mislim da je sada najava novih izbora, pa trka u naoružanju između između Hrvatske i Srbije.
Misliš onaj rat maketa? Osveta dronova.
Rat maketa protiv raketa. I zapravo imamo dosta tih nekih stvari koje fino, lepo ovako sad skreću pažnju sa tog krčanja creva, sa smanjenja penzija, sa malih plata, sa činjenice da imamo najmanji privredni rast u regionu, a i šire, i sa svih tih nekih bajnih realnih podataka koji se više nigde ne čuju javnosti. Svaka čast.
Jeste, i Krik je objavio novu priču o novom dugu koji smo oprostili stranim investitorima, o novih 20 miliona koje otpisujemo zarad dobrobiti jednog nekada javnog preduzeća, a na štetu sadašnjeg aerodroma.
A zar nije to naš jat?
To je bio naš jad, pa je postao naš Etihad.
Čekaj, ja tu priču ne znam, daj nam još neku informaciju.
Vlada je donela odluku da će se oprostiti dugovanje Etihada aerodromu Beogradu u iznosu od 20 miliona, odnosno 22, ako se ne varam tačno.
Tako da je vlada u naše ime oprostila dugove, pa toko oče naš, ali od vlade.
I ja sad mislim da bismo mi trebali svi onako grupno da se skupimo i da mi zatražimo od vlade neki oprost dugova. Znači, svi ovi ljudi kojima je država dužna, recimo neke plate, neke od njih od juče štrajkuju u glađu, država im je dužna desetina hiljada evra, a plena im stvari za 1000 evra dugova toplani. Pa ja mislim da bismo trebali da se svi onako skupimo i da prosto grupno tražimo neki oprost dugova ovom velikom vladaru.
Zaboravila si ključnu stvar, moraju da budu Arapi.
Nisu građani Srbije Etihad,
ili već moraju da budu bogati, jedno od ta dva jeste.
Pa ne puni Etihad budžet, pune građani Srbije, kako sad sami se... Pa tu baš nešto mnogo nema logike sad kad malo razmislim.
To preusmeravanje pažnje me totalno odvuklo pažnju. nego vidim da se sad spremamo i da kupujemo neke rakete i ti ste čuli da dosta je počelo to ratno huškarstvo između naših ministara, hrvatskih ministara, te ako vi kupite ove rakete, mi ćemo S-300, kod tebe.
Meni je vrlo simpatično to što je baš to Srbija i Hrvatska. Jer evo skoro čita smo one rezultate privrednog rasta i to su dve zemlje sa najmanjim privrednim rastom u regionu koje najviše zveckaju oružjem. Aj mi to objasniti. Pa to je poenta. Zveckaš, pa čovjek će radije da sluša to zveckanje nego da prizna da mu krče creva. Ovo je čist dokaz da to da su ljudi gladni i da dok su gladni ništa drugo im ne privlači pažnju, ta teza nije tačna. Pogledajte šta sve privlači pažnju našem gladnom čoveku. Pa malo zveckamo maketom oružja, neke tako, šta su ono, neki uređaj za ispaljivanje raketa? Maketa uređaja za ispaljivanje S-300 raketa. Samo da bude jasno, to nisu nikakve rakete.
Konkretno.
To je maketa koja čuva maketu Beograda na vodi. Ne možeš ti pravi S-300 da tu parkiraš.
Znači, S-300 je maketa za 2016. A Beograd na vodi je maketa za 2015. Jedva čekam da vidim maketu za 2017. Šta li će to da bude?
Ja mislim veliki vatromet. Ja mislim da ova stvar s nama, da nama je na Balkanu jedino što ne treba u životu je dodatni eksploziv.
Otvoreni radio na City Radio.
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić, Mladen Jovanović i Daniel Dašić.
Bravo Mladene, bravo Jovana, čista petica. Idemo sada da otvorimo novi čas, koji se zove, kako kod Čika Čomskog se to zove, napravi problem ako ga već nemaš, da bi mogli ljudi da se zamajavaju par godina sa nalaženjem rešenja. Šta bi mislite o tome?
Pa prosto de krenuti. Kada pogledamo šta se dešava i šta su to vlade usvajale u nekih zadnjih 10-15 godina pod tim reformama, dolazimo do nekih neobičnih stvari. Evo ja ću tri da spomenem, pa možemo malo da ih prodiskutujemo. Privatizacija medija po tom obaveznom privatizaciju medija, onda recimo sistem notara, koji je vrlo interesantan i ovako baš nama nekako svakodnevni, čak nas i više košta od ovih medija koji su privatizovani tako čudno. I recimo možemo malo da popričamo i o tome kako je u ime interesa siromašnih povećavan PDV sve vreme i kako su ti porezi nekako konstantno povećavani baš za najsiromašnije. Te su meni tri stvari interesantne. Mislim, ne znam, možemo da krenemo od notara, to smo baš skoro pričali. Šta je bilo pre notara? Šta je bio problem pre notara? Znali neko? Mislim, zašto smo notare morali da uvedemo? Smo imali neki ozbiljan problem?
Pa imali smo problem, manjak novca u budžetu. I nedovoljno veliku kontrolu i ovi takozvani izdvajanje od toga za budžet republički i lokalni.
Misliš manjak novac u budžetima partije?
Tako je. Odnosno višak novca u džepovima građana faktički. Znači ako je neko dovoljno bogat da na primjer kupi stan, zašto onda, mislim, ako daje već 20, 30, 50.000 evra za stan, zašto onda ne bi umjesto 20 dao 40 za overu tog prenosa vlasništva? Mislim, dinara ili u evrima, možemo to da preračunamo kako god. Znači, neki sistem koji je zapravo funkcionisao, gde smo neki ovaj papir koji treba da overimo, overavali u mesnoj zajednici, opštini, sudu, nije bilo gužve, doduše jesu bile malo različite cene, ali to je moglo mnogo jednostavnije da se uredi nego da se menja ceo zakon, da se uvodi nova institucija i da sve to na kraju bude po džepu građana.
A da, to je tako išlo. Znači, prvo imaš sistem koji radi, na koji su ljudi navikli već 50-60 godina i onda odjedanput Evropa zahteva da mi uvedemo sistem notara, a što je najzanimljivije, kao taj zakon su napisali ovi prošli, a mi sad moramo da ga usvojimo jer nemamo drugo. I
Evropa ima sistem notara, to je ono što je meni pitanje.
Neke zemlje...
Mnogo često ovi pozivaju na Evropu, svi koji dođu na vlast se pozivaju na Evropu.
Neke primetili. Zemlje imaju, neki uopšte nemaju notare. To je najzanimljivije. Znači svaka ima svoju slobodu da uspostavi sistem overe onakav kakav im je po volji. A osnovna ideja je da se da pravna sigurnost prilikom kupovine i prodaje, da ne može dva puta se proda ista nekretnina. To je do sada kod nas za te ključne stvari kao što je, recimo, su stanovi, zgrade i tako dalje, kuće, je rađeno preko suda. A za manje overe, recimo prodaju se automobili ili neke sitne stvari ili overa potpisa, prepisa, to je rađeno po mesnim zajednicama. I to je sve bilo relativno jeftino. I onda je jedan put država ne da je uvela notarski sistem, nego je potpuno ukinula prethodni i onda napravila strašan zastoj. Razljutila advokate kojima je kompletno uzela celu priču iz ruku i naravno dobre financije i napravila sistem sa 100 notara koji su bačeni u zakon. Ali ne leži vraže, prilikom usvajanja nisu imali dovoljan broj notara, tako da su sami u startu prekršili zakon i postavili 96 ili 7 notara.
Tako je, ali to je zanimljivo. Mladen je malo pripomenuo još jedan primer, jedan dobar primer kako se mi zapravo pozivamo na neke stvari koje bi kao morali da uradimo zbog ulaza u Evropsku uniju, to je isto set medijskih zakona. Evropska unija jeste tražila da finansiranje medija bude transparentno i da se oni ne finansiraju od strane države, ali i u Evropskoj uniji postoje modeli u kojima postoje nekakvi javni servisi koji zapravo služe, odnosno informišu građane u njihovom najboljem interesu. Ne možemo da očekujemo da će to privatni neki vlasnik u svakom trenutku da radi. Ali onda su se naše vlasti lepo dosetile pa su rekli to moramo da uradimo zbog Evrope, džaba vi protestujete za nišku televiziju ili neku drugu, to je tako nama Evropa rekli, mi smo svi rekli dobro.
I to je apsolutno tačno što priča sada Joka, naime naša vlast, ona prethodna vlast, da li zapravo treba da zovemo to više naša vlast, ne znam. Ali vlasti su u jednom trenutku pod DS-om usvojile taj set medijskih zakona i onda su odredili rok za privatizaciju medija jer su oni tako rešili. Pritom, u većem delu Evrope vi imate medije u vlasništvu grada, opštine ili pak na nacionalnom nivou, ali su opet prisutni, iako je vlasništvo recimo država, oni su prisutni u lokalu. Recimo, mreže BBC-a su prisutne u svakom i ole većem gradu. Čak i u manjim sredinama imate vi BBC-ev radio ili neku TV stanicu koja je posvećena tu lokalnim informacijama, koju vlasništvo države, ljudi. Toga ima, znači, u celoj Evropi, a odjednom Evropa to od nas traži. To u startu bilo sumnjivo i iskreno to nije ni tačno. Šta je Evropa tražila? Oni su rekli, ok, ako ste već usvojili ovakav zakon, primenjujte ga, jer je primjena kasnila godinama i sada, dok je DS bio na vlasti, oni su to odugovlačili, bojali se nepopularnosti, ovo. Onda je došao SNS i rekao, mi ćemo to da ispunimo i lepo su ispunili taj zakon u korist nekih svojih bliskih ljudi.
No. A što je najzanimljivije, ti nisi čak imao ni obavezu potpunog gašenja analognog signala.
E?
Da, da. U, recimo, ne znam da li znate, recimo, ali u Americi svaka manja grupa, mesna zajednica ili opština može da kupi jedan mali predajnik, da pravi svoj studio i da tu emituje programe koji su od interesa za zajednicu. I obično su svi analogni. Zato još uvek i ovi najmoderniji televizori koje kupujemo imaju opciju i analognog i digitalnog signala.
Pa šta je onda poenta? Šta su oni nama zapravo rekli? To je vlast je rekla građanima Srbije, ej, neće nama svako ko poželi nešto da kaže, da može da kaže.
Tako je, poenta je kao u ovom primjeru Čomskog, zapravo nekakav medijski haos koji će da onemogući da zapravo ljudi imaju bilo kakvu konkretnu informaciju, a da sa druge strane ovaj vlastima omogući da oni upravljaju tim sadržajima. I mislim, eto primjer, dobar primjer haosa jeste i ovaj najaktuelniji raspisivanje izbora. Je li tako, Daniel?
Naravno, znači, mi smo sada svetski prvaci, mlada.
E?
Da li si znao? Kako
ne
bi rekao jedan
vaterpolu
od naših vođa, po prvi put u novoj istoriji Srbije, ali i celog sveta, vlada koja ima nadprosečnu većinu, sama, sa koalicijom partnerima čak dvotrećinsku, raspisuje izbore zbog, nu pogodi, političke nestabilnosti.
Aha!
A u isto vreme ta vlada koju ostavci, ti poslanici koji su ostavci, donose čitave setove zakona o kojima niko ne razmišlja, niko ne prati, zato što svi pričaju o tome ko će s kim u koaliciju, zašto, kako i gde. Znači, vrlo da stano uzmeš što radi, razbiješ ga, onda se svi ljudi skupe i plaču iznad toga što je razbijeno i kukaju, a šta ćemo sad, kako to da popravimo, dok neko sa strane jednostavno uživa u tom haosu koji je nastao.
Znači, mi imamo političku nestabilnost, a vladajuća većina ima 2/3 poslaničkih mesta u parlamentu.
Jesus.
Tako je, i sada će biti glasio.
Šta je onda politička stabilnost? Moramo sad svi da glasamo za Vučića da imaju 100% glasova.
Pa ti se sećaš Miloševića, 104% je politička stabilnost. Koliko imamo, znači, to je onaj cilj koji je naš premijer zacrtao sebi. 104% na izborima i onda će biti zadovoljan.
Znači,
može mirno da spava.
Moraju i naše pokojne Čukundede da glasaju na ovim izborima za Vučića.
Kao i uvek.
Pa tako je. Pa dobro, ni to nije nemoguće. Znaš da se dešavalo.
Ja sam čuo se prošli put tako glasio.
Dešavalo se na prethodnim izborima. Je veliki broj ljudi koji su zapravo preminuli i dalje bio na biračkim spiskovima i saznalo se da su neki od njih i izašli na izbore.
Joko, za koga su glasali?
Pa nisam sigurno, ali verujem da bismo
Petra
mogli da pretpostavimo.
Ili su glasali neko od ovih svetaca. Ali u svakom slučaju, ovo je jedan od načina kako država, odnosno vlast, pravi još veći zid između sebe i građanstva. Znači, ovo je samo još jedna cigla koja se stavlja u taj zid kojim se oni krije od nas. We don't need no
education. Otvoreni radio na City Radio. We don't need no thought control. Dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Just another brick in
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić, Mladen Jovanović i Daniel Dašić.
U malopređašnjem segmentu smo pričali o tome na koje sve načine se zapravo vlast ograđuje od nas i ne dozvoljava da mi, iako na to imamo prava, vidimo šta oni zapravo rade, kakve odluke donose. Šta je ono što mi u stvari možemo da uradimo i kao građani, i kao organizacija civilnog društva, pa i kao mediji, da se taj zid nekako sruši?
Potrebimo silu. Sila je s tobom. Luk.
Šta ti misliš? Da je Yoda.
Uplaši se, ja rekao, možda nas neko pogrešno silu iz Ratova zvezda.
U silu, mentalnu, duhovnu, građansku.
Kad onako iz daljine privuče predmet i uzme ga u ruku.
May the force be with
you. To. I?
E pa mi to bi mogli da praktikujemo. Znaš, jer ta sila, koliko sam ja vidio, barem iz tih filmova, ja stvarno ne znam drugi primjer, ali iz tih filmova vidim, skupe se neki ljudi koji isto misle, onda kad su zajedno, ta sila je mnogo jača. Barem toliko se sjećam iz rata. Znaš onog malog Jodu, onog sa onim ušima?
Dobro.
Koji tako
prišao, kaže... Gde je nesto Joda, čovjek?
Stvarno, gde je naš Joda, bre, srpski Joda, da nam pomogne da skupimo silu?
Možda, u Srbiji možda bi, nema Jode, da. Samo Juda.
Je, da, je, možda to prostimo Judu. Ne,
i Juda bi dobro došao pored ovih ljudi.
Ali stvarno, nama treba Joda i da nas nauči da mi imamo silu. Jer ovaj izborni sistem, bez obzira koliko je loš, on ima i svojih slabosti, ima pukotinu u tom zidu koji možemo mi lepo da načinimo sa našom silom.
Šta prvo treba da uradimo? Prvo...
Na gomilu,
masa. Jel treba da se izađe na ove izbore, ljudi? Šta mislite?
Obavezno.
Naravno da treba. Istraživanja pokazuju da ne samo što je manja izlaznost zapravo, to veći procenat glasova dobijaju većinske partije, odnosno velike partije. Tako da neizlaznošću zapravo, odlukom da ne izađemo na izbore jer mnogi kažu da nemaju za koga da glasaju, oni faktički svoj glas daju, raspodeljuju partijama koje pređu cenzus. Tako da logika stvari pokazuje da bismo morali da izađemo na izbore. Isto važi i za one, sad tu je velika polemika, beli listići, i plašim se da će to biti još jedan neki spin u jednom trenutku, svađa između onih koji su za beli listići i protiv, koja bi mogla da nadglasa
beli listići su naučili svoju lekciju, svi su dopisivali Ekrema i neke drugi, dobili su Ekrema, imaju sad non stop reality showe, tako da što su glasali to su i dobili, tako da mislim da niko više nije toliko nerazuman, da ne koristim neku težu reč u Srbiji, da ne izađe na izbore i ne zaokruži neku od opcija.
Izbori treba da budu nešto što je realna prezentacija političke volje građana. I u ovom trenutku ogromna politička većina su ljudi koji su nemoćni, koji bi želeli neke ozbiljne promjene u društvu, ali ne vide ni u kome od ovih stranaka neko rešenje. Beli listići bi imali smisla u tom kontekstu samo ako bi recimo imali 90% belih listića. Ne treba zaboraviti da u 19. veku Srbija imala jedne takve izbore, to je čuvena ta dvoglasačka skupština, kad su se građani pobunili protiv kralja i partije koje on podržao time što nisu izašli na izbore, ali 90 i nešto posto nije izašlo na te izbore. Zato se zove dvoglasačka skupština, jer neki poslanici su izabrani sa dva glasa i ta skupština je brzo urušena. Ali ako mi imamo bele listiće na bazi 5-6%, ovo treba da znamo da ti 6% ide najvećim partijama. I tu dolazimo, to je ta mana ovog političkog sistema i izbornog sistema, što zapravo svi koji ne pređu cenzus svoje glase onda dodeljuju ovim najjačima. Pa je tako lista SNS sa 48% glasova, zahvaljujući upravo tom prebacivanju, dobila 63% mandata u parlamentu. Zavisli, nemaš ni polovinu glasova na izborima, imaš gotovo dvotrećinsku većinu u parlamentu. A to je polovina od izašlih. To je
tako
tek
je, da
negdje
četvrtina,
znači... ukupnog glasačkog tela, ljudi. Tako. Pa je SPS dobio tu nešto, pa i Demokratska stranka dobila tu nešto. E sad, ne kažemo da ne treba glasati za male stranke. Treba, možda treba da pokušamo da još neku stranku uvedemo u vlast ili u parlament, ali treba pametno glasati u ovom izbornom sistemu. Ali ja mislim da ima još nekih rešenja.
Pa ima rešenja uvek, pazi, realno gledano, ja obično kad pričam s tim ljudima koji kažu ne znam za koga da glasam, ne vidim nikog. Ja kažem, pa to ti je prijatelj isto, ako ne znaš azbuku, ne umiš ni da čitaš. To je osnovna stvar koja se zove politička pismenost. Pogledaš šta ko nudi, kako nudi, ako ti se nešto sviđa, radiš. Nemoguće da u ovom trenutku od naših 100 i nešto političkih partija koje postoji, da stvarno ne postoji ni jedna opcija koja bi zadovoljila nekog prosječnog glasača. Znači, realno, gledano, ja mislim da su ljudi više malodušni i da tu nama fali Joda, koji će da im samo kaže neka sila bude s vama, vi imate silu, Jer kad vi imate silu, onda i političari će da se sekiraju i da se više brinu za vas.
Ali da li bi Yoda primio nekog iz imperije u svoje redove?
Primio bi.
To je veliko pitanje. Primio i ja bi. Sam ovih dana, izvini Daniela, moram te, čitala sam neki proglas o ujedinjenju opozicije, gde ima nekih 20 tačaka koji su onako jako zanimljivi i zvuče kao da je stvarno izašao neki ozbiljan građanin, ekonomista i stavio set nekih preporuka kako da se malo vratimo u normalu, celo ovo društvo, odnosno država. Međutim, tu je sad odmah veliki broj ljudi rekao, pa čekajte, ako se ujedine ovi sa ovima, ja neću da glasam za ove zato što su se družili s onima. I to nam je tako isto nekako dugi niz godina bio problem. U DS-u se mnogi razočarali kad se pomirio sa SPS-om. I to je neka vrsta podela. Kako u stvari, da li mi treba da idemo u pravcu podela ili bi nekako morali da nađemo neku vrstu ujedinitelja?
Da, ne treba ići u bilo koji ekstremizam. Znači, vrlo jednostavno, treba dozvoliti ljudima da imaju različite ideje. Znači, sada cilj za stabilnu vladu i stabilni parlament i onaj koji može donese dobrobit Srbije je da prvo moramo da imamo to da više partija uđe u ovaj parlament. Jer slabost ovog izbornog zakona, što se tiče partokratije, je da više partija uđe. Kad imamo samo jednu ili dve, onda ulazimo u diktaturu. Tako da ovog trenutka je najbitnije da što više partija uđe u parlament, znači glasajte za partije koje su blizu i koje možda imaju šanse da pređu ili su već preko cenzusa. Na taj način se smanjuje parče kolača koji odvlači najveća partija i na taj način im dajemo signal da bi možda više trebali da vode računa o nama.
Jer veliki broj građana veruje da političari zapravo ne rade u interesu građana, nego u interesu političkih partija. Imamo zadnje istraživanje koje pokazuje da više od polovine građana misle da političari brinu samo o njihovim interesima, što znači...
Otvoreni radio na City Radio.
Kick me.
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić, Mladen Jovanović i Daniel Dašić.
Ne znam, ljudi, ali ja nekako, razumem sve što pričam, ali ja nekako i dalje imam taj neki problem što ove sve partije koje su sada na listama imaju veliku ulogu u tome da se kreira ovakav izborni sistem u kojem, što bi rekao srpski brat Michael Jackson, oni ne brinu o nama, ali tako?
Naravno.
I ono što negde mislim sa ovim izbornim sistemom, znači mi smo praktično dobili situaciju da je Vučić dao otkaz svim poslanicima, to se upravo desilo, svi poslanici sad moraju da prihvate taj otkaz, da izađemo lepo na sledeće izbore i ono što je definitivno jeste da ćemo ponovo birati partijske, a ne narodne poslanike i sa tim ja zaista imam problem. I mislim da je prava promjena, šta god se desilo na ovim izborima, može da bude malo bolje, malo loše, ali prava promjena je realno u promjeni izbornog sistema, ljudi. Tako makar ja mislim. I trebalo bi razmišljati da glasamo za onu partiju koja će ponuditi najbolji izborni sistem. Izborni sistem koji će omogućiti da nama zaista naši predstavnici budu u parlamentu, predstavnici Niša, predstavnici Juga. A sa druge strane, ljudi, sanjao sam pre neko veče jedan san. Moram to da vam ispričam.
Sanjao sam noćas da te nema.
Jo, sanjao sam da mnogih nema, ali ne u smislu da ih nema uopšte, nego da ih nema na političkoj sceni. Nisam sanjao lustraciju, ali da budem jasan. Sanjao sam da čak u ovom sada izbornom sistemu Jug Srbije se organizovao, napravio je svoju stranku i na sledećim izborima stranka Juga Srbije dobila je sve glasove, svi glasača Juga Srbije. Probudim se ja ujutru i pomislim, ja obre Mladene, šta li se opterećeš s ovim glupostima, a uzem da uradim matematiku i izračunam da bi tako zapravo mi mogli kroz tu stranku da imamo većinu u republičkom parlamentu. Zamislite, mi bi mogli sami da formiramo vladu, jer ovo izborni sistem ima puno rupa. Pa što se tako nešto nikad nije desilo? Zašto građani nisu napravili neku lepu svoju partiju koja će da brine o građanima, nego stalno čekamo od onih istih lidera s početka 90-ih da nam donesu promenu? U čemu je problem, ljudi? Ili ja nešto loše sanjam? Možda sam nešto loše
pomijao. Tu ima jedna caka koju ljudi obično prenebregavaju. Znači, kontrolisanje slobodne misli je od mnogo veće važnosti za vlade koje se zovu slobodne i demokratske nego za diktature. Mi mislimo da ako živimo u nekom društvu koje se zove demokratsko i koje je slobodno, da će ta sloboda razmišljenja i ličnog građanskog aktivizma biti zagarantovana. Ne. To je velika greška. Sve diktature imaju vrlo jednostavan moćni vojni sistem policijski koji reguliše takve stvari i oni se toga uopšte ne plaše. Ali demokratije, takozvane, kao što ova naša demokratska diktatura, oni imaju čitave mehanizme raznoraznih farmi, informera, ružičastih sličica, gde ti stalno guraju lažne slike, pogrešnu životnu stvarnost i ti jednostavno jedan trenutka počneš da živiš u nekom svetu koji nije tvoj i prestaneš da obraćaš pažnju na prave probleme. Tako da to što ste ti, Mladen, rekao, odlično, pošto smo svedoci da je opozicija kao odlučila da se ujedinjuje i svi ponavljaju jedno te isto, kao mi na ovaj sastanak idemo sa belim papirom. Evo, molim vas, opoziciju, ako slušate ovo danas, upišite na taj beli papir napraviti stranku Juga Srbije i time dobiti izbore. Hvala, naših 5% će biti uplaćeno na žiro račun i biti upotrebljeno u humanitarne svrhe.
Jeste, lepo ste to sve izanalizirali. Suština jeste u tome što se građani bombarduju suvislim, odnosno nekakvim besmislenim informacijama i sadržajima, naravno. To je ono o čemu smo pričali negde i u prošloj emisiji. Mnogo nam je loše, toliko nemamo. Radnici Gorice dobijaju otkaz, preraspodeljuju ih tamo ovamo. Stiže neka mala tranšica, 80-ak miliona, stiže Srpska majka, veselje opšte narodno na trgu do pola dva ujutru i mi polako zaboravimo na to. E, to je cela poenta priče i to je jedna od jako dobrih i uspešnih tehnika manipulacije koje se koriste ne samo kod nas, već svuda u svetu, i ono što jedino što mi možemo u stvari da uradimo je da onako gledamo, da čitamo između redova, da u svakom trenutku se propitamo šta je ono što je bilo pre, šta su nam u stvari obećavali, šta je ono što su nam govorili i šta je ono što nama treba. I da to što nam treba prosto probamo da nađemo.
Pa mi onda živimo u nekoj vrsti zone sumraka, da. Grešim, zone pinkraka.
Da, da.
Je li tako? Znači,
pinkaka.
Mi živimo...
Pinkaka.
Da, je li to vezano za onaj beli papir što stranke nose, da možda ne nose toalet papir na te pregovore?
Pa kad ti nije gotova, kad ti nije gotovo kupatilo, keramičar, kad nije završio svoj posao, onda normalno da moraš da se, da kažem, sređeš na razne načine.
Lekcije ali, iz prošle epizode.
Da, če li želim, proveram da li se spasio.
Pratiš fabulu.
Ali vidiš sad, tačno, postajemo država u kojoj ljudi imaju slobodu, de facto, ali se plaše da pričaju. Imaju snagu, ali se svi osjećaju bespomoćni. I imaju mozak, a ne vide rešenje koje im je ispred nas. Sad, kako mi zovemo takve ljude?
Pa ne znam, mislim, to je, ali to neka vrsta zombija, ne znam šta je to.
Da, da.
Otvoreni radio na City Radio.
You see, it's
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić, Mladen Jovanović i Daniel Dašić.
I tako beše neki stari Rim u svoje vreme, koji imao iste tehnike. Bio je demokratski, imao je
sve. Krim.
Rim, Rim. Krim je sad ovo novo, znaš.
Novi Krim.
Novi Krim, ali stari Rim je imao isto tako, imao je neki svoj senat, imao je neke propise, imao je sve. I onda otišao u neku degradaciju. A krivac za sve je bilo baš ta žeđ za zabavom koju je država stalno forsirala i gurala, to hleba igara, hleba igara. Onda kad više nije bilo hleba, onda kuvano vino, kuvana rakija igara i na kraju su ostale samo igre. I na kraju se te igre doveli do propasti carstva. Znači, mi sad moramo da radimo na tome. Koji su tu skrivene poruke, Mladene i Jovana? Šta vi mislite? Šta mi tu možemo da iskopamo malo, da skinemo tu prašinu koja pokriva naš vid?
Mnogo si lepo napravio tu paralelu, Čika Daniele, iz prostog razloga što svi kad razmišljamo o tom padu Rimskog carstva, svi mislimo ono, ha, upali neki narodi silni i srušili Rim. A zapravo kad čitate ozbiljne istorijske knjige, vidite da to uopšte nije bilo tako, nego bilo mnogo slično ovome što ti kažeš. Ta neka vrsta konstantne zabave i ne želje da se vide ono što je realnost je srušila Rim. Rim je malo po malo nestajao, gubio je zakon po zakon, gubio je jedan po jedan element svog građanstva i oni su tako uništeni. Znači, on nije uništen, ne znam, upadom neke vojske koja je srušila neku zgradu. Pazite, dalje su Rimljani živeli tu i dalje su oni uređivali svoj prostor još godinama posle tog petog veka.
Ali mi Mladen, dobijamo zakone. Mi sad vidim, svaki dan dobijamo nove zakone.
Jeste, ali to je poenta, kao i u Rimu i kod nas je većina tih zakona ili obesmišljena. Oni donose veliki broj zakona, ali postoje neke rupe u zakonu, neke formulacije koje zapravo obesmišljavaju ceo zakon.
Čekam, to obesmišljeno ili to osmišljeno, Joko? Ja nešto nisam siguran
pa
da li to obesmišljavanje.
Zavisi od ugla gledanja. Znaš, ugla je malo drugačiji. Iz ugla građana bi svakako bilo obesmišljavanje, jer recimo novi zakon o javnom redu i miru koji se ispod ove scene izbora i svega što se događa predviđa između ostalog da se za vređanje političara plaćaju jako velike kazne. Predviđa da ne smemo više da se bavimo humanitarnim radom, mi kao građani da se organizujemo i da skupimo za nekog prijatelja, kolegu ili neko nepoznato dete za koje ovaj zdravstveni sistem nije obezbedio adekvatnu negu, mi ne smemo da skupimo novac, bit ćemo kažnjeni i bit će nam oduzet taj novac. Ja ne znam kad je to bilo kod nas da se za krivično delo oduzima imovina, pošto taj zakon nije donesen za političare.
Ono prvo, ako uvredimo političare, šta, ako napadnemo političare, šta se dešava?
Tako je, ako uvredimo političara, odnosno ako se on oseti uvređeno, može da nas tuži i kazne zakonske će biti i do 2000 evra.
Vučiću, oče i majko, Vučiću, sele i brajko.
Sreće, pa nemamo retroaktivnost, mada ako budu ocenjivali retroaktivnost kao bi sa filozofskog fakulteta, nećemo dobro proći.
Čoveče, a znate šta sam ja još čuo? Da su sva novi zakon o policiji. I da to, tim zakonom o policiji prvi put ćemo imati da političari bez ikakvog opravdanja mogu da menjaju visoke policijske činovnike. I to se gotovo nigde ne priča. Ja igrom slučaja sam na jednoj mailing listi gde su moji prijatelji koji su stručni u ovoj oblasti pisali te komentare zakone i slali ih na to neke javne rasprave koje se nažalost kod nas nigde ne vide, mediji gotovo i ne znaju za to ili se prave da ne znaju, u kojem baš ukazuju da će u budućnosti vlada zapravo u velikoj meri da odlučuje o svemu što se dešava u policiji. Tu moram da kažem još jednu stvar, koliko i mediji tu rade loš posao. Pa ljudi, ne možete ministra policije zvati prvim čovekom policije. To je ministar unutrašnjih poslova, on nije prvi čovjek policije, policija mora bude nezavisna u odnosu na politiku. Ovi sada donose upravo zakon kojim će nam policiju potpuno urediti u vreme, a šta, o čemu ćemo mi da pričamo? O izborima aprila 2016. godine.
Vodi, sami su se zbunili. Skoro juče sam se onako slatko nasmejao kada je ovaj Đuka, moramo sad da koristimo tako nadimke da nas ne bi povukli da kažnjavaju.
Koji Đuka? Onaj
Đuka, onaj SNS.
Onaj Moler.
Koji se ide na što kreće držano lutriju.
Znači, ladno, čovek izašao na Skopštinsku govornicu i počeo hvala speve doktoru Nebojši. Vi ste najbolji, ja do života nisam do boljeg ministra policije i tako dalje, tako bliže. Eto, kad ste vi došli na vlast 2014. kao onaj vaš prethodnik je samo, kaže, par grama droge plenio godišnje, a vi na kamione. Ja se razmišljam, pa čekaj, kakva, koja je to vlada bila do 2014. kad ona nije valjala ništa, taj ministar policije. Kad ono pogledam, pa to isti ovi, samo što su na prestanak muzike Vučić i Dačić zamenili stolice. Ovaj postao prvi potpredsednik, a onaj postao predsednik. Znači, čak su, vidiš, čak su iz SNS i to visoki, on je, ja mislim, neki potpredsednik stranke Đuka. Znači, on je potpredsednik za krečenje stranke, mislim. A ovo je za keramiku.
Za krečenje stranke države ili čega? Ja mislim pa, da je to nešto, krečenje da. Države bilo više.
Više on mrtva vlada, kad se oni više ne sećaju, kad se oni više ne sećaju šta je ko bi i ko je radio. Kako ovo jadni narod da se seća da je pre čak 4 godine prestala da bi tiše ta neka demokratska vlada koja i dalje kriva za sve živo. Znaš?
Ja mislim da oni u stvari... Ja ne znam, pošto oni nekako nemaju jasne resore, prosto nije sad tu, ja sam neki visoki vojni činovnik ili sam završio fakultet bezbednosti, pa sam ja sad ministar vojni, pa ja sam, ne znam, ja mislim da oni sednu, igraju ono, ova foto će biti ministar policije, pa kao zavrte.
Ne, imaju oni ozbiljne.
I onda se tako...
Imaju oni ozbiljne uloge. Pazi ovako sad, Aleksandar Vučić odlučuje sve i radi sve.
Ali on vrti fotu.
Ne, ali on pošto mnogo radi i mnogo kreira razno raznih papira i svega, a rekao si sam, zakon imaju rupe i duva promaja, ti papiri mogu se razlete po celoj skupštini. Zato njemu su potrebni ministri koji su onako podgojeni da sede na tim papirima i onda oni drže tu fotelju. Se kaže ministarska fotelja. On sede na te papire i sprečava da sve to što kreira naš premijer odleti negde od te promaje. Znači, oni su imaju vrlo bitno, oni su čuvari prestola na neki način.
Čuvari tajne.
Da, kad smo kod tog pomenutog zakona, u stvari, ministar policije je i nešto pre donošenja ovog zakona, u stvari, odlučio da neki kadrovi u policiji nisu dovoljno dobri, pa ih je poslao u penziju, kao što je, na primjer, šef policije. Isto tako odlučio da su neki pripadnici MUP-a zapravo kriminogeni, mislim da je taj termin iskoristio, pa je odlučio da će 1000 njih dobiti otkaz. I u isto vreme, dok ga njegov saborac hvali kako je on najbolji ministar, sindikat policije piše krivične prijave protiv svog ministra i piše molbe da se on skloni sa tog mesta, jer kažu da, da on ne zna da radi posao.
Tu je jedan problem što opet jedna izreka, ja sam našao danas Savu izrekama, kaže kad jedna vlast uništi svoju političku opoziciju, njemu opozicija postaje narod. I ja mislim sada narod će tu da piše raznorazne prijave, jer onu stvar koju niko ne priča da je taj ministar policije za ovih 2, 3, 4 godine koliko je sve to bilo...
Doktorirao?
Ne samo što je doktorirao, nego je toliko ljudi stavio zatvor, neopravdano, da je država isplatila 2 miliona evra nadoknada naših para tim ljudima, to je podatak do koga sam ja došao.
Pa evo ga danas na naslovnoj stranici, ja mislim u Blicu ili juče, danas je bilo svi ovi kao neki veliki privredni kriminalci koji su hapšeni prošle godine, svi su međuvremeno pušteni, proveli su neko vreme u pritvoru, izgleda da se povlači optužnici, ja samo mogu da zamislim koliko će to nas da košta, a mi se treba još da glasamo za tog ministra zato što je on to radio. Ljudi, stvarno smo u ozbiljnom problemu. Ali ne zaboravimo, ova vlada hoće da smanji prihode lokalnim samoupravama, pa će i tu da budeš manje para na lokalu. Ali, društvo, ne mislite da mi možemo kao građani nešto da naučimo od vlade?
Naravno.
Ja mislim da je...
Da brinemo o svom interesu.
E to, jednostavno, pogledajte, Vučić sve češće govori, kako možete mene da pitate, zašto mene maltretirate? On se čovjek brine o svom životu. Ljudi, možda bi trebalo mi da počnemo da brinemo o svojim životima i kao građani? Da,
jer to je ipak naš život.
Otvoreni radio na City Radio.
to the ground.
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić, Mladen Jovanović i Daniel Dašić.
Da, da, i tako mi pričasmo i dođu smo i do završetka još jedne emisije i najbitnije od svega što bi trebali da zapamtimo je ne samo da postavljamo pitanja. Došlo je vreme, pošto je ovo naš život, da i zahtevamo odgovore, a odgovore koje mi tražimo ima toliko puno da, evo, možemo da krenemo recimo s tim primjerom zašto dati sada 10 miliona evra na ove izbore, kad za tih 10 miliona evra koliko će oni republički da koštaju, mi možemo dosta toga da uradimo, pogotovo kod nas na lokalu.
Pa to je sada jedna interesantna stvar, to je još jedno zveckanje raznim neistinama. Ova vlada kaže, ako napravimo republičke izbore u isto vreme kada i lokalne, ti izbori neće koštati ništa više. Postoji jedna reč u srpskom jeziku koja se zove, koja počinje na slovo L, ima tri slova, ali tako, i koja se može primeniti na, ovaj, na tu misao. Prosto, republički izbori hoće koštati sami za sebe odvojeno, bez obzira što mi imamo, što su isto vreme kada i lokalne. Pre svega, birački odbori na biračkim mestima moraju da imaju predstavnike stranaka koji su na republičkim izborima. Zato smo imali onu užasnu gužvu, ako se sjećate, 2012. godine kada su bili objedinjeni svi izbori, pa je bilo više ljudi u biračkim odborima nego birača, jer ste morali da imate stranke na svim nivoima izbora tu prisutni. Mm-hmm. Dakle, imat ćemo tu prvo daleko veći trošak. Drugo, imamo odvojenu republičku kampanju koja se odvojeno plaća jer su druge liste, druge su poruke. Dakle, ove izbori će svakako koštati više zato što imamo republičke izbore. Dakle, prvo tu moramo kažemo nije tačno da će koštati isto. Ajde do toga da krenemo. A sad, šta je dalje tu problem? To je dalje problem što neko misli da je slab na lokalu.
Ja mislim da je bila jedna informacija skoro u novinama, kaže partijske kase uglavnom prazne. Mislim da su sve partije trenutno u Srbiji u nekom bankrotu izuzev Srpske napredne stranke. Što je naravno čak i ono, demokrate su bile u plusu kad su one bile na vlasti, znači svako ko je na vlasti je u plusu, sve ostale partije imaju problema sa finansiranjem. Znači, možda ovo je jedan od načina kako da im se malo deo novca onako prebacio na neki sasvim legalan način da bi oni, da bi jadne partije preživjela. Mislim, na što bi ličilo da posle ovolikih partija, posle okoliko fabrika izbora, koje smo pogasili po Srbiji, se misli da počnu da bankrotiraju i da partije idu u stečaj i u bankrot.
To bi bilo zanimljivo. U svakom slučaju, ne znam kakvi bi im bili ovi nadzornici i slično, ali sigurno da, mislim, većina ovih analitičara, da ih tako nazovemo, i ovih pod navodnicima i ovih koji se zaista bave tim pitanjima dugi niz godina, kažu da rejtinzi partija na lokalu su manji nego ikada, naročito vladajuće partije, i da je jedini način da se dobiju ovi lokalni izbori koji jesu redovni, da se izađe sa nekom objedinjenom listom na kojoj će kandidat naravno biti Aleksandar Vučić. Takođe mislim da je jako zgodno da se onda, pošto on zapravo kontroliše većinu stvari koje se radi, da će se kampanja voditi iz Beograda, da će lakše biti onda i finansirano to sve onako u jednom smeru, da će ti silni timovi koji se bave njegovim imidžom, predstavljanjem, kreiranjem poruka i tako dalje, svi da zapravo rade objedinjenu stvar.
Znači on ne samo što će biti i premijer, biće
kandidat
i
gradonačelnik,
biće sad i gradonačelnik u svakom gradu u Srbiji, predsednik pokrajinske vlade. Ajde ga izaberemo i za predsednika fudbalskog saveza.
Taman nam sad je ispražnjeno mesto.
Pa ne znam, možda smo ga već izabrali.
Ja imam i tu jednu tezu, izvini mlade, ne molim te. Ja mislim da je u ovoj kampanji u stvari Čović ono što je Mišković bio u prethodnoj. Ne znam da li se slažete sa mnom.
Čović ono što je bio, pa ima logike, miriše to ono kao skandal, hapšenje, prka.
Skandal, hapšenje, u isto vreme on dobija imunitet kad ga oslobode. Više ne mogu da mu sude za ista dela. Koja, ako dođe druga stranka na vlast, ne može posle da ga opet optuži za jedno te isto. Ovako, oni će ga malo držati kući, ono kao ceca narukvica, malo će onda da tu izgradi neku sebi vilicu da mu bude fino kod kuće, i za 6 meseci kad ga puste, možda i povrati neki deo novca nekom tužbom, kao što si malo prepomenuo, građani će biti srećni.
On posle izađe, tuže državu, uzme pare. Vidi što ti je interesantno. Sjećate se, Čović ima onaj slogan koji ja nikad ne mogu zaboraviti. Kad je teško, Čović.
Čović,
Eto, sad su oni to primenili, njegov slogan. Društvo, znate šta, imam 2 pitanja još za vas.
Izvolite.
Prvo pitanje jeste ovako. Sjećate vi da je na prošlim izborima, kažu da će tako biti i sada, nosilac svih lokalnih lista na svim, u svim partijama uvek bio šef stranke, pa smo zapravo na lokalu glasali za listu SNS na lokalu, čiji je nosilac liste, onako u nazivu liste, bio Aleksandar Vučić.
Tako je.
Pa ja sam tek posle ukapirao, pa zato on kači bre ove osvetljenje u Beogradu, nego se pitan kad će da dođe kod nas da počisti neku ulicu ili nešto slično. I sad, to je ono pitanje sad, ako su ti šefovi, znači ako su na čelu lokalnih lista Vučić, Tadić i ostalo, ko će bre one funkcije da rade u Nišu, na primer, a paralelno u Žitorađi, a paralelno u Novom Sadu? To je moje prvo pitanje za vas. A drugo pitanje, ako već znamo da će 2018. kad su trebali da budu redovni republički izbori, Srbija da doživi taj obećani procvat ekonomski i ostalo, ali tako, pa što nije ova vlada čekala da krene taj procvat pa da raspišu izbore u trenutku kada dolazi do rezultata, nego sad se dešava? Jel to nešto nije u redu s izborima ili sa obećanjima?
Pa mlade, evo ja moram na ovo drugo pitanje da odgovorim, a Danijelu ću prepustiti prvo. Ti izgleda nisi pratio medije. Znači, mi smo trenutno lideri u regionu po pitanju investicija, ekonomskog rasta, slobode medija, raspisivanje izbora svetski. Sad jeste povoljan trenutak za izbore, jer ako se još za godinu i po dana ne bude uradilo ništa, šta će onda kad moraju da budu izbori? Kako će onda da dobiju te izbore? To je prosto ta neka logika stvari.
Ja ću da vi zapravo pitanje odgovorim na vrlo karakterističan način. Mladene, veoma mi je drago što si me pitao to pitanje i baš mi je drago što ću da ti odgovorim. Evo, upravo ne moraš da me požuriš, sad ću ti odgovoriti na to tvoje pitanje. A u svakom slučaju, tvoje pitanje je vrlo interesantno i spada u onu grupu vaših pitanja, od vaših medija i od ljudi koji razmišljaju na vaš način. I tako da nemoj da me prekidaš, Mladene, ja tebe nisam prekidao, samo ti kažem ovako, znači...
Samo sam usta otvorio.
Mislim da je ovo...
To si potpuno prema, meni to podseća, znate ono kada student sprema ispit iz istorije i nije stigao mnogo da uči, onako na blef uči samo cara Dušana. Pa ako izvuče pitanje sa carom Dušanom, dođe na ispit i izvuče Svetog Savu. gleda, gleda, ma ja ću da provam, kaže, profesor, Sveti Sava je bio velika faca u srpskoj istoriji, ali car Dušan što je bio velika faca.
E pa to je jedan način, sistemu, da. Ali na kraju kraja se mi vratimo, imali leka ova naša apoteka za sve ovo što se nama dešava?
Pink.
Ne, Pink apoteka.
Pink nije apoteka.
Pink sad najveće, ali možda i jeste, pa malo prije smo primetili neke supstance na Pinku koje tamo se razvlače.
Ona politička emisija o medijima u blatu Srbije ili Srbije u blatu medija.
Jeste, tamo, ja sam tamo videla neke preparate, ja sad ne znam šta je ono, neka bela praškasta supstanca.
Ne bi otuzao za odbilno, čim je tu Ekrem Jeftić, politički konsultant i Kristijan je saradnik za bezbednost. Ne bi ozbiljno uzimao te televizije. Nego, znaš šta, najbitnije je ovako. Konačno, moramo da ponavljamo ljudima dok ne shvate. Oni imaju moć. Ako nemaju, tokom normalnog perioda, uvek imaju predizbor. Ova vlast, koliko god je jaka i koliko god, kao i svaka vlast, najviše se plaši da narod počne da razmišlja.
To je da ljudi dobiju moć. A kako da mi obični ljudi dobijemo moć, Daniel?
Moramo prvo da shvatimo da imamo moć. Sjećaš ti onog filma, opet se vratim na Ratove zvezda. Ajde. Kada Luke Skywalker zaglavi na onoj planeti sa jodom i tamo mu je onaj njegov svemirski brod zaglavljen u nekoj močvari i Yoda ga pokušava da ga ubedi da on ima snagu da izvuče taj brod, ovaj ne veruje, na kraju on pokaže i ubedi ga da stvarno imamo. Znači, mi moramo malo da ubrzamo radnje, film mnogo dugo traje, mi nemamo toliko vremena u Srbiji, znači imamo vrlo malo vremena da izbora. Mi moramo da shvatimo da imamo moć. Znači, vrlo jednostavno, prva stvar ide izaći na izbore, glasati. Ne beli listići.
A ja bi nešto pre nego da izađemo na izbore. A to je, ajde malo i da naučimo neke stvari o politici. Ajmo malo da se obavestimo.
Zato smo
ajde
mi
da vidimo koliko rastu cene za neke osnovne stvari. Ajde da vidimo koliko rastu porezi. Ajde da vidimo ko šta nudi. Ne možemo da glasamo samo na osnovu srca. Moramo da znamo šta radimo. Još Konfučije je rekao, učenje bez razmišljanja je nemoguće, a razmišljanje bez učenja je opasno. Nemojte da bude opasno, ne možemo da izađemo na izbori da glasamo sa zavezanim očima, a to radimo kad ne znamo ništa o političkom životu.
Ali
tako
god,
je, a ljudi koji se ne bave politikom, znamo kako su ih zvali u staroj Grčkoj.
Tačno, idioti.
E sad, i zato.
ali tu je sad još jedna stvar interesantna. Političari vrlo dobro znaju da građani imaju moć. I sad ću vam navesti dokaz da su oni toga svesni, onoga čega mi nismo svesni. Pa zašto bi njima bilo važno da toliko budu prisutni na medijima? Kome se oni na tim medijima obraćaju?
Tako.
Zašto je njima važno da preuzmu vlasništvo na svim medijima? Zašto Vučić mora da igra u svakom filmu na Pinku minut do dva? Pa zato što on zna da mi imamo moć. Samo što njegov zadatak, ni on jedini, da se razumemo, to su isto radili demokrate, to su isto radili od Miloševića nadalje. Političari su vrlo svesni da je moć u našim rukama, ali je njihovo pojavljivanje zapravo uvek u onom smislu, da se vratimo na našeg Čomskog, je zapravo služi da kažu, ej, društvo, vi nemate moć, građani, vi ste nemoćni, gledajte ja kako sam moćan, vidite mene, da mi
ja
nemamo
sam
moć,
sve uradio.
Njima uopšte ne bi bilo važno da se pojavljaju na tim medijima.
Jer mi imamo moć da ih dobro protresemo, a to ćemo da učinimo samo ako svi izađemo na izbor.
Iako znamo koga biramo.
Jer je veoma bitno, da.
Biram koga biram.
Jer je sve stvar
izbora.
We will rock you. Sing it. We will.
Otvoreni radio na City Radio. Slušali ste Otvoreni radio za otvoreno društvo na City Radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. Otvoreni radio ti daje mogućnost da se informišeš i doznaš šta, kako, gde. I da se čuje i tvoj glas. Otvoreni radio za otvoreno društvo.